Găsiți, stimați ascultători, Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, iar reforma va continua. Datoria publică generează o adevărată criză politică în Franța. Acolo premierul François Bayrou a pus în joc mandatul cabinetului său, pentru care va cere un nou vot de încredere din partea Parlamentului. Relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent. Așa cel puțin l-a asigurat Vladimir Putin pe președintele Chinei, Xi Jinping. Mâine, China organizează o paradă istorică pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală. La Radio România Actualități.
Reforma merge mai departe, iar Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria. Acestea sunt primele concluzii ale întâlnirii dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare. Iar premierul Ilie Bolojan susține că soliditatea actualei coaliții de guvernare va fi testată cu prilejul dezbaterii viitoarei moțiuni de cenzură pe care opoziția ar urma să o depună în Parlament. Oana Bâlă detaliază.
Președintele Nicușor Dan a chemat astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției pentru discuții legate de colaborarea dintre partidele de guvernământ. Întâlnirea a durat aproape 3 ore, iar șeful statului nu a anunțat până acum concluziile acestei întrevederi. În schimb, președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat într-un interviu la un post de televiziune că discuțiile cu președintele României au fost legate de 2 subiecte. Primul vizează propunerile pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament și componenta de administrație care nu a fost finalizată, iar cel de-al doilea se referă la comunicarea din coaliție, astfel încât aceasta să funcționeze în continuare.
În ceea ce privește primul punct, concluzia discuției a fost că până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluțiile în așa fel încât să finalizăm și acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obținem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administrația publică locală. E vorba de personal, posturi efectiv ocupate. Iar în paralel, sigur, să lucrăm și pentru reducerea și calculul corect al posturilor în administrația centrală, unde și aici e loc de reduceri de personal, pentru că analizând câteva instituții am constatat că personalul este supradimensionat și sunt convins că lucrurile pot funcționa cu economii importante și în administrația centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului în fiecare județ.
Potrivit premierului Ilie Bolojan, o coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide și dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite atunci când s-a format aceasta. El a amintit în context că reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliției care trebuie pus în practică.
Așadar, premierul Ilie Bolojan susține că jumătate dintre administrațiile locale au personal supradimensionat și trebuie făcute reduceri, iar analiza guvernului a fost făcută pe baza raportărilor transmise de primării și centralizate de prefecturi, dar acestea pot conține și erori. De aceea vor fi discuții mai ample în următoarele 2 săptămâni și până pe 15 septembrie ar trebui să fie gata forma finală a pachetului 6, Andrei Șerban explică.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în conferința de presă că reforma administrației publice locale este absolut necesară pentru că, în multe cazuri, primăriile nu pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează, iar ele trebuie să primească ajutor de la bugetul de stat. Acest lucru înseamnă, a atras atenția premierul, că o astfel de primărie nu există pentru cetățenii din respectiva localitate, ci există pentru angajați. Din aceste motive ne confruntăm cu 2 soluții, a spus Ilie Bolojan. Ori primăria funcționează cu un număr de angajați mult mai mic și cu cheltuieli mult mai mici, ori, când se va ajunge la un acord politic, se va face o reorganizare administrativă și vor fi desființate unități administrative care nu se mai justifică datorită raportului dintre populația pe care o au și costurile pentru a susține administrația de acolo. Premierul a precizat că liderii coaliției de guvernare au hotărât să adopte prima variantă și să facă o reducere a numărului de angajați, atât la nivel administrației publice locale, cât și la cel al administrației centrale, Ilie Bolojan.
Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal și în administrația centrală și în administrația locală și trebuie să facem acest lucru dacă într-adevăr ne ținem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel
de reduceri în administrația centrală, pentru că, din nou, aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante și am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru protecția consumatorilor, și am constatat că, fără niciun fel de probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcționa cel puțin la fel de bine, ba cu performanțe suplimentare și cu cheltuieli de personal mult diminuate. Și asta trebuie făcută o analiză la nivelul fiecarei autorități centrale.
Așadar, premierul Ilie Borojan a cerut fiecarei primării din țară și fiecărui consiliu județean să trimită prefecturilor datele privind personalul din aparatele proprii, care vor ajunge la Ministerul de Interne și apoi la grupul de lucru pentru reducerea cu 10% a posturilor efective. De asemenea, fiecare cetățean poate avea o imagine exactă a personalului din primăriile și consiliile județene din România pe site-ul guvernului gov.ro la secțiunea știri, analiza administrația locală. Acolo, pentru fiecare județ, se poate afla numărul total de posturi aprobate, numărul total de posturi ocupate și numărul total de posturi ocupate după reducerea de 10%.
Datoria publică generează o adevărată criză politică în Franța. Acolo, premierul François Bayrou a pus în joc mandatul cabinetului său, pentru care va cere un nou vot de încredere din partea Parlamentului luni, pe 8 septembrie. Miza acestui gest riscant este programul de austeritate bugetară propus de guvern pentru anul viitor. Programul prevede economii de peste 40 de miliarde de euro. În timp ce șeful executivului a invitat la consultări pe liderii partidelor parlamentare înainte de votul de luni, președintele Emmanuel Macron a discutat azi cu șefii formațiunilor coaliției guvernamentale. Din Paris ne spune mai multe Daniela Coman.
Riscul ca guvernul Bayrou să cadă la votul de săptămâna viitoare din adunarea națională este foarte mare, iar o nouă criză politică ar avea un impact major asupra economiei franceze, asupra poziției sale pe piețele financiare și a evaluării de către agențiile de rating. Premierul a lansat încă din aprilie o largă consultare publică pe tema finanțelor țării, apăsate de un deficit bugetar ridicat de 5,8% din PIB anul trecut și de o datorie publică istorică de 3.300 de miliarde de euro, reprezentând peste 115% din produsul intern brut al țării. Doar rambursarea dobânzilor anul acesta costă 66 de miliarde de euro. Povara datoriei este cea mai grea sarcină ce apasă bugetul, iar plățile anuale ce urmează vor fi mai mari decât cheltuielile cu educația și apărarea, a avertizat premierul François Bayrou pe 25 august, când și-a anunțat intenția de a cere un vot de încredere Parlamentului pentru reforma finanțelor publice. Dobânda la care Franța se împrumută la termen pe 10 ani pe piețele financiare, considerată cel mai important indicator pentru evaluarea finanțelor unei țări, a crescut vertiginos din 2021 și se apropie de 3,5%, depășind-o pe cea a Spaniei, Portugaliei și Greciei. Așa cum a promis, guvernul și-a făcut temele și a prezentat la jumătatea lunii iulie o primă variantă a bugetului pe 2026, potrivit căreia toate cheltuielile publice vor scădea, singurul care va crește va fi bugetul apărării. Vor fi înghețate pensiile și ajutoarele sociale, vor fi desființate agențiile guvernamentale inutile, ca și o mare parte a posturilor de funcționari eliberate prin ieșirea la pensie. Autoritățile locale vor primi mai puțin bani de la bugetul central. Familiile cele mai bogate vor plăti o taxă de solidaritate. Vor fi strict controlate ajutoarele sociale și penalizate toate abuzurile. Sunt doar câteva dintre măsuri. Renunțând la vacanță, premierul François Bayrou a continuat să lucreze toată vara la buget și să se consulte cu experți și reprezentanții ai partidelor parlamentare. Cu toate acestea, proiectul său este departe de a fi pe placul diferitelor forțe politice. Negocierile de ieri și de astăzi cu liderii partidelor parlamentare n-au adus nici clarificarea dorită de premier și nici prea multe speranțe că François Bayrou va putea continua după 8 septembrie. Foarte critică la adresa guvernului, întreaga opoziție refuză aproape categoric să-i dea un cec în alb. Mai mult, unii cer demisia președintelui Emmanuel Macron, alții o nouă dizolvare a adunării naționale și alegeri anticipate. Șeful statului, care i-a lăsat până acum mână liberă premierului, a intrat de astăzi în scenă, convocându-i la consultări pe șefii partidelor din arcul guvernamental în prezența premierului. Potrivit unor surse apropiate acestei întâlniri, președintele Macron ar căuta să lărgească majoritatea guvernamentală, încercând să atragă Partidul Socialist în coaliție. De asemenea, au început să fie vehiculate nume de posibili premieri dacă guvernul Bayrou va fi demis luni de parlament.
Fostul președinte conservator francez Nicolas Sarkozy s-a declarat convins că vor exista alegeri legislative anticipate și a estimat că acestea reprezintă singura opțiune pentru a soluționa criza politică din Franța. Citez, am avut ocazia să-i spun asta președintelui Republicii Emmanuel Macron în această vară. Sunt convins că nu va fi altă soluție decât dizolvarea Parlamentului, iar acesta este singura rezolvare posibilă, a afirmat Sarkozy într-un interviu publicat azi de ziarul Le Figaro. Declarațiile fostului președinte, condamnat pentru corupție anul trecut și care așteaptă un nou proces luna aceasta pentru finanțare ilegală a campaniei electorale, vin cu 6 zile înainte de votul de încredere pe care premierul François Bayrou l-a cerut pentru planul său de austeritate bugetară. Vot pe care însă are mari șanse să-l piardă. Printre opțiunile pe care în acest caz președintele Macron le-ar avea în baza prerogativelor sale constituționale, se numără desemnarea unui alt premier, care însă la rândul său va avea dificultăți la votul de încredere în Adunarea Națională, Camera Inferioară a Parlamentului, sau să convoace alegeri legislative anticipate, așa cum a făcut în iunie 2024, după eșecul partidului prezidențial la alegerile europarlamentare. O altă opțiune susținută de extrema dreapta lui Marine Le Pen și de opoziția de stânga este ca Macron însuși să demisioneze și să fie astfel convocate alegeri prezidențiale, idee pe care însă Nicolas Sarkozy nu agrează, el considerând că președintele ar trebui să fie lăsat să-și ducă până la capăt mandatul care se încheie în 2027, iar în cazul unor alegeri legislative anticipate. Sarkozy crede că după acestea nu va mai exista un cordon sanitar împotriva formațiunii lui Marine Le Pen și s-a declarat împotriva unei astfel de încercări de izolare a extremei drepte. Fără acest cordon sanitar, citez în continuare, ar putea fi întrunite condițiile pentru a obține o majoritate, fie ea și una relativă, care oricum ar fi mai bună decât ceea ce avem astăzi, a mai argumentat fostul președinte. În opinia lui Sarkozy, partidul lui Marine Le Pen poate face parte din așa numitul arc republican, un concept folosit în Franța pentru a desemna partide a căror orientare ideologică merge de la conservator până la stânga moderată, dar exclude politic extremele. Continuăm agenda globală. Noaptea trecută a fost lansat un nou mesaj roalert pentru zona de nord a județului Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Aceste mesaje sunt tot mai dese. A atras atenția și atacul realizat de Rusia cu o dronă navală pe Dunăre împotriva unei nave ucrainiene în 28 august, foarte aproape de România. Vorbim despre toate acestea cu invitatul din această seară, domnul George Scutaru, directorul New Strategy Center. Bună seara, domnule Scutaru!
Bună seara, doamnă, vă salut!
Toate aceste mesaje alert creează multă îngrijorare. Ce ar trebui făcut? Ce implicații sunt în termen lung pentru infrastructura portoară din zonele limitrofe?
Mesajele alert sunt determinate de atacuri cu drone, care sunt constante în ultimii 2 ani împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre. Însă în 28 august am avut o premieră în acest război al Rusiei împotriva Ucrainei. Este vorba de un atac cu o dronă navală asupra unei nave de cercetare ucrainene pe brațul Chilia, la 24 de kilometri de la gurile Dunării. Mai exact, acest atac s-a produs la foarte mică distanță de frontiera cu România, la 5 kilometri nord de localitatea Vâlcove și 3 kilometri în amonte de Periprava, localitate românească. Ce e important? Fiindcă asta ne arată că Rusia are capacitatea să lovească ținte pe Dunăre, nu doar cu drone cu care ne-am obișnuit, dar și cu drone navale, care sunt mult mai greu de detectat. De asemenea, Rusia începe să dezvolte drone sub apă, submerse, care la fel fac ca acestea să fie identificate mult mai greu. Și atunci se pune problema protecției infrastructurii critice. Noi știm că această dronă a fost operată de ruși ca parte din Federației Ruse, fiindcă Ministerul Rus al Apărării a postat o filmare în momentul impactului. Dar Rusia poate apela la asemenea atacuri făcând operațiuni sub steag fals, în care nu recunoaște atacul, din contră îl neagă Și lucrul acesta se poate întâmpla chiar și în momentul în care nu mai avem război în Ucraina. Noi trebuie să fim conștienți că după încetarea acțiunilor militare, mai mult decât sigur, Rusia va continua aceste acțiuni în plan hibrid, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și inclusiv atacuri asupra infrastructurii critice. România, împreună cu aliații NATO și împreună cu Ucraina, fiindcă sunt multe informații care pot fi schimbate, ucrainii știu mult mai bine decât noi cum operează dronele rusești și navale și cele aeriene. Și trebuie să ne pregătim pentru cele mai negre scenarii, pentru niște atacuri asupra infrastructurii critice românești, repet, neasumate, fiind foarte greu să le stabilești trasabilitatea și să indici foarte clar acesta este autorul. Poți să bănuiești, dar este foarte dificil. O dronă navală explodează, rămân sau foarte puține resturi pot rămâne și nu poți să spui cu exactitate că o dronă este rusească, pur și simplu Rusia poate să nege să spună că a fost vorba de explozia unei zi. Noi trebuie să ne gândim că în 2027 va începe să funcționeze exploatarea gazului din Marea Neagră. România va fi cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Atât gaze care vor fi folosite atât pe plan național, cât și pentru export. Iar lucrul acesta nu doar înseamnă un plus pentru economia României, dar înseamnă și mai multe responsabilități pentru a ne proteja infrastructura critică. Trebuie să ne uităm în Marea Baltică, să vedem câte incidente au fost și odată ce toată această vastă infrastructură critică energetică se construiește, încă în momentul de față proiectul Neptunit se derulează, trebuie să ne gândim și cum protejăm această infrastructură critică. Înseamnă mai mult senzori, înseamnă drone, o rețea de senzori pe care România trebuie să o pună la punct. Am avut-o pe doamna von der Leyen ieri în România și s-a discutat despre aceste proiecte SAFE, despre componenta navală. Probabil vom avea foarte curând operaționalizat acel hub pentru securitate maritimă la Constanța. Sunt demersuri concrete pe care România trebuie să le aibă în vedere.
Cât de pregătită este Europa să identifice aceste operațiuni? Putem să le spunem poate și de sabotaj? Sunt analize care arată că toate aceste operațiuni au crescut de 4 ori într-un singur an.
Doamnă, ea să facă multe asemenea acțiuni. Gândiți-vă că în Bulgaria și în Cehia au avut loc explozii asupra unor depozite de muniții, fabrici de armament. Un președinte de mare concern german, serviciile de informații germane au afirmat că a fost pe lista de a fi asasinat de către persoane în legătură cu serviciile secrete ruse. Să ne aducem aminte că destul de recent autoritățile din România au anunțat prinderea unui cetățean columbian care asupra căruia existau dovezi că dorea să facă, să spunem, acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii energetice din România, asupra unei rafinării. Deci Rusia poate apela la asemenea interpuși pentru a crea probleme. Trebuie să ne gândim că vorbim foarte mult de ceea ce se va întâmpla după încetarea războiului, de această coaliție de voință. România a asumat politică, nu va trimite în Ucraina, este o decizie asumată, dar cu siguranță, atât România cât și Polonia, vor fi țări unde statele din Uniunea Europeană, statele din NATO, care fac parte din această coaliție de voință, vor trimite trupe. Noi nu vom putea vorbi de monitorizarea Mării Negre, de monitorizarea sudului Ucrainei în plan aerian și în plan naval, fără România. Și atunci trebuie să ne gândim că zona aceasta va fi foarte aglomerată cu trupe, vor fi livrări de muniție, de combustibil, echipamente militare, centre de antrenament. Tot acestea va însemna un efort logistic extraordinar, iar toată această rețea logistică vastă reprezintă în același timp o țintă și pentru Federația Rusă. Și atunci trebuie să ne gândim, repet, cum protejăm. Iar populația trebuie să înțeleagă care este scopul acestui ajutor. E o campanie vastă de dezinformare privind diminuarea suportului României pentru Ucraina. Acum, o 3 zile, generalul Gerasimov, șeful statului major al Federației Ruse, a ținut o conferință de presă. În spatele lui era o hartă în care tot litoralul Mării Negre, adică însemnând regiunea Nicolaev și regiunea Odessa, apărea ca nefăcând parte din Ucraina. și practic era parte a zonei alipite de Federația Rusă. Pentru România, cel mai mare risc, și este un risc real, este ca noi să avem graniță cu Federația Rusă. Noi nu avem confortul a 2000 de kilometri distanță, așa cum are Portugalia sau Spania. Deci dacă situația din Ucraina s-ar putea înrăutăți, dacă frontul ucrainean ar colapsa, țara din pe flancul estic, care avea cel mai mult de suferit, fiindcă s-ar trezi cu o graniță directă cu Federația Rusă, nu va fi Polonia, Cehia sau Ungaria, pardon, Slovacia sau Ungaria, țări care mai au graniță directă cu Ucraina, fiindcă distanța lor de zona de front este foarte mare, ci va fi România. Și există riscul, în cazul unui colaps al frontului ucrainean, ca Rusia să ocupe nu doar regiunea Odessa, să ajungă la gurile Dunării, să ocupe și Republica Moldova. Și în cazul acesta, România să aibă 850 de kilometri, graniță directă cu Federația Rusă. Asta ar fi un coșmar geografic pentru România. De aceea noi trebuie să ajutăm Ucraina, fiindcă cu toate problemele care au fost și care mai pot exista în plan bilateral, este mult mai bine pentru România să aibă graniță cu Ucraina decât să aibă graniță cu Federația Rusă.
În tot acest timp, relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent, așa cel puțin l-a asigurat Vladimir Putin pe președintele Chinei, Xi Jinping. Liderul rus se află în China de duminică, a participat la un summit regional unde Rusia și China și-au afișat înțelegerea pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite și Occidentul. Și urmează Vladimir Putin să participe mâine la o paradă militară majoră la Beijing pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Cum vedeți aceste evoluții?
Rusia depinde de sprijinul chinez nu doar în plan politic. Vorbim de o țară care importă petrol, este cel mai mare importator de petrol din Rusia, urmată de India și de Turcia. Deci aceste trei state, practic, finanțează mașina de război rusă prin importurile de produse petroliere. De asemenea, China ajută Federația Rusă cu microchipuri electronică foarte necesară pentru ceea ce înseamnă rachete, drone, material de război. Și alături de China, de asemenea, Rusia primește un sprijin consistent din partea Coreei de Nord, nu doar militar, ci și muniție, foarte multă muniție, și de asemenea din partea Iranului. Deci China își dorește continuarea acestui conflict, fiindcă uzează Occidentul, creează probleme Statelor Unite și de asemenea, prin această apropiere de Rusia, China are acces la resursele energetice ale Rusiei la niște prețuri foarte, foarte mici, foarte avantajoase. Astăzi Gazprom a anunțat creșterea capacității de livrare către China și de asemenea punerea în aplicare a gazoductului Puterea Siberii 2, un proiect care trena de mai mult timp prin Mongolia. Deci este o reorientare a exportului de gaz, de produse energetice spre zona asiatică și în același timp Rusia își crește dependența de China. Și aici are legătură și cu acest proces de pace. Cred că una din erorile pe care Statele Unite le fac în acest moment este să creadă că vor reuși să decupleze Rusia de China. Cel puțin administrația Trump își dorește acest lucru și încearcă să facă ceea ce a făcut Nixon în sens invers cu China, când a rupt China de URSS în 1972, numai că atunci condițiile erau cu totul altele. Exista o ruptură între Beijing și Moscova, existau tensiuni între Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, situația era cu totul altfel. Deci, și atunci, practic, America este mult mai dispusă să facă diverse concesii Rusiei, inclusiv în ceea ce privește negocierea dosarului ucrainean, în speranța că vor reuși să decupleze Rusia de China. Imaginea pe care am avut-o zilele acestea din China cu liderul Indiei, cu liderul Rusiei alături de liderul chinez, arată practic că această strategie, cel puțin în momentul de față, nu are șanse de reușită și China reușește să dea un semnal puternic Occidentului și Sudului global că reușește să contrapună Statelor Unite puterilor occidentale o alianță pe care s-o dorește la fel de puternică, chiar dacă totuși Statele Unite și Occidentul reprezintă din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, își mențin supremația.
Vă mulțumim foarte mult. Am fost în legătură directă cu domnul George Scutaru, director al New Strategy Center. Guvernul de la Berlin începe să-și concentreze politica externă asupra Asiei. Ministrul federal de externe, Jonathan Vadeful, a sosit aseară în India, purtând cu el un dosar plin de teme fierbinți: războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile complicate cu Beijingul și barierele comerciale ridicate de administrația președintelui Trump. Pentru Berlin, India devine un actor politic și economic de prim rang, capabil să echilibreze balanța de putere în Asia. De ce această apropiere e atât de importantă pentru Germania, ne explică de la Bonn Vlad Răghicescu.
Prima oprire a ministrului german de externe a fost la Bengaluru, capitala tehnologiei și a cercetării de vârf din sudul Indiei. În acest oraș, descris ca fiind un Silicon Valley asiatic, Vadeful a avut trei subiecte majore pe agendă. Este vorba, în primul rând, despre cooperarea în domeniul înaltelor tehnologii și al cercetării. Nu întâmplător, oaspetele german a ținut să viziteze Agenția Spațială Indiană și un centru de testare a sateliților, domenii strategice în care Republica Federală caută parte de încredere. Vadeful a vizitat inclusiv o încăpere de testare a mașinilor la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Mercedes-Benz, unde a fost prezentat inclusiv un prototip și un laborator de cercetare pentru mașini autonome. Al doilea punct pe agendă se referă la resursa umană de calitate din India. India este cea mai populată țară din lume, cu 1,4 miliarde de locuitori, iar Berlinul vede aici un potențial uriaș pentru a acoperi lipsa de forță de muncă bine calificată, în special în domeniul IT. Vizita domnului Vadeful se înscrie prin urmare în eforturile Berlinului de a-i convinge pe tinerii talentați ai Indiei că au șansa unei cariere într-un mediu sigur și de înaltă competență în Germania. Șeful diplomației a arătat că, pentru a fi convingătoare, țara sa trebuie să ofere o bună pregătire lingvistică doritorilor, un proces rapid și digitalizat de acordare a vizelor și, nu în ultimul rând, să fie, în general, mai ospitalieră. La sediul Institutului Goethe, politicianul creștin-democrat a intrat în dialog cu elevii care învață în limba germană. Johann Vadeful a vrut să afle ce le place acestora în mod deosebit la îndepărtata Germanie. Pe lângă perspectivele bune de studiu și de carieră, mai mulți tineri au menționat echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În fine, al treilea aspect esențial al călătoriei se referă la comerț și schimburi economice. De precizat că oficialul german este însoțit de o delegație formată din 13 reprezentanți ai mediului de afaceri, majoritatea manageri ai unor IMM-uri din domenii precum farmaceutica, industria spațială, dar și din sectorul apărării. Reprezentarea acestui din urmă domeniu atestă că noul executiv federal, condus de cancelarul Friedrich Merz, nu caută doar aliați politici, ci și clienți și parteneri pe piața armamentului. India cumpără arme în mod tradițional din Rusia, dar și din Franța, Israel sau Statele Unite, iar Germania încearcă acum să reducă din cota de piață a Moscovei. La Berlin, comentatorii evidențiază dimensiunea importantă a delegației economice germane. Oamenii de afaceri însoțesc în general pe cancelari și pe miniștrii economiei în Asia. Faptul că acum diplomația externă germană devine mai orientată spre economie este semnul politicii externe mai pragmatice pe care a imprimat-o noul cabinet condus de cancelarul Merz. Să mai spunem că vizita are loc într-un moment delicat. Premierul indian Narendra Modi se află în China, unde s-a întâlnit atât cu președintele Xi Jinping, cât și cu Vladimir Putin. Ministrul de externe federal încearcă să stabilească în ce măsură Germania poate încerca o apropiere de India, în vreme ce India, a patra economie a lumii, potrivit guvernului federal, își demonstrează apropierea de autocrațiile Rusia și China. India, care cultivă de decenii o politică externă independentă, refuzând să se alinieze clar cu Estul sau cu Vestul, evită să condamne agresiunea rusă împotriva Ucrainei și profită de sancțiunile occidentale pentru a importa petrol mai ieftin din Rusia. De la Bengaluru, domnul Vadeful se va deplasa pentru discuții politice la New Delhi. Potrivit ministerului său, aici el se va întâlni mâine cu prim-ministrul Narendra Modi, precum și cu omologul său, Subrahmaniam Jaishankar.
Șeful Marelui Stat Major al Armatei Israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că planul de a cuceri orașul Gaza va duce la o administrație militară israeliană în teritoriu. Vă îndreptați către un guvern militar, a insistat Zamir la o reuniune a Cabinetului de Securitate Israelian. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Israeliene a adăugat: conducerea politică a Israelului nu pregătește o alternativă pentru perioada de după război. Cum a fost primit acest avertisment, ne spune Ion Ștubea din Ierusalim.
Disensiunile dintre eșalonul politic și cel militar din Israel sunt frecvente și pot ajunge la măsuri extreme din partea conducerii politice, cum ar fi destituirea unor militari cu grade înalte, inclusiv șef de stat major. Așa s-a și întâmplat cu predecesorul actualului șef al armatei, Eyal Amir. Generalul Herzi Halevi a părut la un moment dat premierului Netanyahu și anturajului său că s-a independentizat prea mult și că nu mai respecte cu devotament directivele emise pe cale politică, ceea ce a dus la îndepărtarea sa din funcție. Bucuria schimbării conducerii armatei n-a fost însă de lungă durată pentru guvernul Netanyahu, întrucât actualul șef al armatei ține mai mult la competența sa profesională și nu la fidelitatea față de cercul politic de la conducerea țării, neezitând să-și exprime părerile, chiar ridicând vocea la miniștri a căror opinie servilă ar putea periclita siguranța statului. Așa s-a întâmplat și la ultima ședință a Cabinetului Politic și de Securitate de duminică spre luni, când Eyal Amir le-a reproșat câtorva miniștri, membri ai cabinetului, că nu înțeleg semnificația măsurilor pe care le semnează și pe care le votează și că riscă să instaleze în fâșia Gaza, după cucerirea ei definitivă, o administrație militară pe care armata nu și-o dorește. Mai mult, în cursul aceleiași ședințe de cabinet, șeful statului major general al armatei n-a ezitat să-și exprime sprijinul pentru ultima propunere de revenire la masa tratativelor formulată de Egipt și Qatar și acceptată chiar și de organizația Hamas, care privește eliberarea în două etape a ostaticilor și nu într-una cum vrea acum Netanyahu. Ca urmare a poziției sale consecvente cu interesele statului și nu ale guvernului, nu puțini miniștri îl vor demis din funcție, ceea ce ar pune într-o lumină hilară un guvern care își demite pe bandă conducătorii armatei, ai Serviciului de Securitate Generală și posibil chiar ai Mossadului. O originală formă de protest împotriva măsurilor arbitrare ale guvernului a fost inițiată azi dimineață de o parte din rezerviștii chemați din nou sub arme după ce au petrecut deja peste 200 de zile de serviciu militar în actuala campanie din fâșia Gaza. Ei au organizat o conferință de presă la Tel Aviv în care s-au adresat altor rezerviști cu îndemnul de a refuza ordinul de încorporare emis de un guvern mesianic care și-a pierdut de mult legitimitatea, fiind interesat doar în supraviețuirea sa politică. Familiile ostaticilor se împotrivesc și ele cuceririi orașului Gaza, pe care o văd ca pe o veritabilă sursă de pericol pentru viața rudelor lor aflate în captivitatea Hamas și pentru întreaga situație umanitară din zonă. Qatarul avertiza de asemenea că ocuparea orașului Gaza constituie o amenințare generală, cu multiple implicații, inclusiv asupra ostaticilor.
Și cu aceste informații, Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți la Radio România Actualitate.